Jo Korintho mokwongo 8. Koro adwaro wuoyonu kuom chiemo motimgo misango ni nyiseche manono. Uwacho niya, wang'eyo ni wan duto wan gi rieko. To rieko ma kamano kelo sunga. To hera to ema miyo ji dongo. Ka ng'ato paro ni ong'eyo gimoro, to mano nyiso ni pok ong'eyo gimoro kaka onego ng'e. To ka ng'ato ohero Nyasaye, to mano nyiso ni Nyasaye ong'eye. To koro korka wach chamo chiemo motimgo misango ni nyiseche manono, wang'eyo ni Nyasaye manono en ranyis mar gimoro ma onge chuth. Kendo ni, nitie mana Nyasaye achiel kende, mana kaka uwacho. To kata ka nitie gik miluongo ni nyiseche e polo kata e piny, kendo kata obedo ni nyiseche ma kamago kod ruodhi ng'eny, wan to wan mana gi Nyasaye achiel, ma en wuoro, kendo ma gik moko duto a kuome. Wantie mana ni mondo watine. Bende nitie ruoth achiel kende, ma en Yesu Kristo, ma omiyo gik moko duto nitie, koda ka wan bende. To ji duto ok ong'eyo wachno, nikech jomoko ngimagi ong'iyo gi nyiseche manono. Kendo kata mana sani gichamo chiemogo ka giparo ni adier otimgo misango ni nyiseche manonogo, kendo kaka chunygi nyap, giparo ni chiemogo osemiyo gidonjo e richo. To chiemo ok nyal miyo Nyasaye yie kodwa. Kata ka ok wachiemo, to onge gima wawito. To bende kata ka wachiemo, to onge ohala mwayudo. To ritreuru mondo gik mutimo kik mi joma chunygi nyap donjie richo. Ka ng'at ma chunye nyap oneni in ma en gi rieko, kibet ichiemo e hekalu mar Nyasaye manono, donge dimi obed gi chir, mi ocham chiemo motimgo misango ni nyiseche manono. Kamano rieko ni miyo owadu ma chunye nyap, mane Kristo othone lal chuth. To kutimo richo kamano ni oweteu, kendo uketho chunygi, to otimo richo mana ni Kristo. Omiyo ka wach chiemo ema miyo owadwa donje richo, to kara ok nachak acham ring'o mondo kik ami owadwa lal.